nɛgɛ ɲɛ 17 talan gosi kan Bamakɔ an n'a lamini na n ye malikura kunkanw ye VOA Afrika turukala kan Bamakɔ an n'a lamini na aw kulo bɛ Kayatu Traore de kumakan na an ka bi kunnafoniw bi araba duniɲa yi na abirikalo tile duru san 2023 la bena tali kɛ ninnu de kan a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye mali furancɛ fanga ka wasabulon soba ye olu y'u ka baaraw daminɛ kokura abirilikalo nina kunungo awa u bena tile 90 ɲɔgɔnna kɛ baaraw la awa a yirala fɛnɛ k'a fɔ ko sariya hakɛ caaman minnu talen lo furancɛ fanga fɛ olu be u bolo u kan ka hakilijagabɔ kɛ olu caaman kan ka dannatigɛli kɛ u kan u bɔlen kɔfɛ yen nɔ awa parti politike démocrate africain PSDA o jɛmɔgɔ o tun welelen lo bɔgɔ jeninen kan bi sɔgɔmada yi na awa k'a ye dalakan dɔw tigɛ fɛn min ye ka ɲɛsin furancɛ fanga ɲɛma dɔw ma awa ko a ka jamana a ka parti kulu o kun kan ka wuli ka bɔ yen nɔ ka a senbɔ baaraw la ninnu de bena fara an ka kunnafoni jilaw laselikɛlaw ka kunnafoni tɔmɔlenw kan duniɲa kɔnɔna la ani mali yɛrɛ jamana kɔnɔna la ka tɛntɛ aw ye sisan an ka jɛmukan kɔnɔna la an ka ɲanzan lamɛn ka sen ka na kɔ ka ɲanzan ka segin kokura ka foli laseli kɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ aw ɲɛna aw k'aw bisimila an ka kɛnɛ kan bi arabadonya yi na abirilikalo tile duru san 2023 la awa an ka ka tɛmɛna an ka kunnafoniw ye fɛn min ye conseil national de transition du mali n'a be wele ko CNT n'ale ye mali furancɛ fanga yi ka wasabulon ye olu y'u ka tɔnsiriba kɛnɛ dayɛlɛ kɛ kunungo u bena a yirala k'a fɔ k'u bena tile 90 ɲɔgɔnna de kɛ ka hakili jagabɔ kɛ fanga kɛlen bɛ ka sariya kun minnu tigɛ ka bila u kɔrɔ bayɛlɛmaliw ta siraw kan ani ko caamanw kan awa u bena na dannatigɛli kɛ olu de kan an ka mohamɛd daɲogo lamɛ VOA banbara ka laselikɛla ka bɔ bamakɔ a be ɲɛfɔli kɛ an ye a kan
cɛmacɛ fanga wasadenbulo n'o ye CNT ye o maw u ka baara dayɛlɛ a be fɔ min ma ko session d'avril u y'o kɛ kunu tɛnɛ wulada fɛ centre international de conférence de bamako la u bena baara min kɛ tile 90 nata kɔnɔna la yusuf zed n'ale kɔni ye CNT membre ye an ka ale lamɛn
baara dayɛlɛli min fɛ ni avril kalo na a be na tile 90 ɲɔgɔnna kɛ o tile 90 in kɔnɔna na deja sariya sun 30 ɲɔgɔn b'an bolo minnu nana o sariyasun n'ala sɔnna ma an bena olu vote pour permettre o différente loi pour que olu ka se ka formule législatif kɔrɔ u ka don ba la an ka gouvernement fɛ donc sariya 30 in yɛrɛ la caaman b'a la minnu be an yɛrɛ ka jamana nafasɔrɔ siraw fɔ ani an ka lakanda sabatili ko ani ko min ye adamaden ka hakɛ ye n'a be fɔ ma ko droit de l'homme olu segini la donc olu sariyaw b'a la o sariya nu n'ala sɔnna ma an bena olu don ba la
san kɔnɔ ni baara yi kɔni be dayɛlɛ ko siɲɛ fila mun ye ɔktɔbru kalo ye ani avril kalo ɔktɔbru kalo tɛmɛni san 2022 ka bɔ o wagati la ka na bila ni avril kalo la madam bagayoko hawa makalu ni bɛɛ ko ale ma ko dala ale y'a yira k'a fɔ ko u mu lafiɲɛ baara caaman kɛra a kɔnɔna la wa ni baaraw kɔnɔna la mun kɔni ye mali sariya sunba kura ye wasadenbolo maw olu mena mun kɛ ka ɲɛsin o ma an ka dala makalu an ka ale lamɛn
bas parlementaire dɔw kɛra ka taa jamana wɛrɛw kan komi tugu b'u la jini b'u la islam nunu b'olu la o ye an yɛrɛ ɲɔgɔn cɛ population bas caaman kɛra donc sariya minnu fana bena tɛmi ani session na olu fɔra u ta sariya 30 ɲɔgɔnna la ani an ka jamana constitution kura mun fana bena donc président y'a yira k'a fɔ ko an b'o constitution fana gouvernement dɛmɛ baara cabili la
ni avril kalo baara dayɛlɛ min kelen filɛ nin ye wasadenbulo maw fɛ a kɛra guvɛrnɛman maw ɲɛna a kɛra mali faama caaman ɲɛna ani jamana wɛrɛw lasigidenw minnu be mali la a kɛra olu caaman ɲɛna abdin kumare n'ale kɔni be sɛntɛya la ale y'a yira k'a fɔ ko b'a yira mun kɔni ye camacɛ fanga ye a be ka ta sira ɲuman fɛ abdin kumare
de
koni dala duni fon yo lu songo dilali ni songo lokalo ina ani bama chu olu kelali fo u darola ani munye kam malika jira mahoranya ka ostigoma sente nyama ba no malik jawye adasira ni bela jelema ni bara alukulumbu karisma Muhammad danyuko vewa bamara tokola kabobu mako
Parti social démocrate africain PSDA na anyemoya bi Ismaël Sakoubulu ale tungule lembe bojene kambi arabaina avril kalo kiduru la kadaka kafoko ayikuma ya Maria Balido utige adala kanyashi transition noye frontière fanga unyemoko douma yi awa ayira la kafoka ka politique kulu chiliko unyangili wale ya olukun talembe ko kanyashi ama Mariam Kouyaté na leve wa bambara ka la selikela yi kabobo mako benye folike anye aka anga ka kuma ka uname
Jalaki munu benendo Ismaël Sakoka ni wati na PSD anyema na tukanka kribi arabaduya ina obe talike kaye neni uni kumakangelo utakanyeshi malima rabagoma nazara uka jabrani sula nui RFI kabini Oktoburu kalu temeli anka Ismaël Sakoka fota ulame ni jalaki uka
chiendo do PSDA prezant kumana RFI kan au kumana RFI kan paske utunko RFI mokosimanga kumakan me wati mna ne kumana RFI kan Mabe malikono, nous avons une transition soutenue au don kelin, au wati kelin, au chien kelin, au lukumana. Ou lui, premier ministre par intérim, Koujugo Madundo, Koufou Kosove, avec Kuma Gelin, des Nations Unies là, ou lui, Tegrafokum. Nekumana, premier ministre par intérim, Gag Galunda Keneka, le Koukata Nations Unies là, la Nations Unies, Assemblée Générale, Koulouni Djamana Mounbe, Kunanga Djamana, Gagnona, Barakenyora Serafe, Koukan Demen, Kabon Geliakono, Alematoke, Ao. Ntunyo fo. Ofolite sheria soso jamana kono. Neninta kono. Kwa ina hakilina ye kaklaka fo. Kubla sara kafo. Kwa Niger president. Ani Niger dukukulu. Jamana. Ani malipisika barake nyongon fika terrorism kale. Udoga matu kono. Kwa uye troisième mandat fo Alassane Dramane Ouattarama. Nia irula kulu ere mali sheria basoso. Uye constitution soso ka kuleta ke shienfla. Uye sheria soso shienfla. Uye rena nani soa de transition. Mi uklala ko soso tuguni. Donc, lui est un béquet pour gâteau fanga, qu'on a déjà qu'il y a fanga si jamana, jamana donc, nous tenons comme un faux, RFIKAN. Oui, tiens. Article 19 de la charte des partis politiques, il y a madame, comme un faux. Une semaine d'où là. Au clair, il faut que l'article 45, qu'on a, qu'au président Ismaël Sakho, président Yaman, ni jamana, ou retiré de Nyongbolo, Canada, Karike, Mali, jamana, qu'on a. Après, ou t'es qu'il y a un faux, tout boulot. En avocat, t'as roulé, il y a eu la bi, semaine, la kairou, la, semaine, qu'on a. Au gâteau, bi procès, bi audience, juju, yanini, ka reporté, kabla, le 12 avril 2023.
PSDA fretonyama Ismaël Sakho kani kriko be bamako sigida flana kritike soba de ka bulukan. Munu ya jira kafo ko akribola adokoro mutu kanga ke bi arabaduyaina na blala avril kaloti de tani flala. Kritike la ukafola ko jate mnendo ubisi na munu kanga laje ya folo. Mariam Kuyatika la sigido bamako viwa bambara.
Ayira la kafoko musu jekulu bina ni nyona oluye sapne dlan kalan osro koro marala awa kapunchera ne minan sapne dlan minan diluye uma tiyan we drago na leye be waba maraka la selisela ye ka bo banyangara sigileme koro sigidan nuna benye folike anye aka anga ka kuma kauna me
wala saka demedu musula kaula kuru marala haka jamali chamanche nyafana ukasteka bulu madayoro solo terein kofe asosiasyonu namba wileku asidia aliku nike meka musufon binani bonyonko ka ulu forme sakine klanga hakilina inana tuguji berinisi tugu alibi donifanyi anga alilame
wani kwa ndamle na chogo mna kwe lance make follow Et là, c'est ma guerre, et puis c'est l'association, association Bolo, au Kanani ou donc Oulu Tara. Donc, association Binani, Taranouka Papier, donc il est lancé ma guerre. Au association pour le cercle Kono, il y a été qu'à Oulu formé. Ça fait glanchogola. Pour le corps de glanchogomina, ça va courir de glanchogomina, il y a un dégât au formation. On dit, Anana, il y avait Minenuna, il fallait Minenu, il y a un diamant, il y a un fara en Boloka.
Il y a un débat donc à propos de l'intérêt, ça va bien comme si le cas où Luke Boloko fait maille, Maricha Mantenya Fana, Alika Oula, Tibi Bambalela, il n'a pas de la Gindo, Alibanya Fanya Tourmina.
Il y a déjà terminé, nous sommes déplacés, nous sommes au courant, nous sommes au chaman de Yalade. Ka balo